Grįžtam prie mikrofonų ir tęsiam laidą. Ir dabar jau kalbėsim apie tai, kaip šiandien gyvena ir kaip jaučiasi Lietuvoje gyvenantys rusai. Lietuvoje gyvena beveik 5% rusų, trečioji pagal dydį etninė grupė mūsų šalyje. Viktoras Voronsovas, Lietuvoje gyvenantis rusas, ir Laer Baltic direktorius įmonės. Pone Viktorai, sveiki.
Labą dieną.
Na, žinot, aš jūs pristačiau ir kaip įmonės vadovą, ir kaip Lietuvoje gyvenantį rusą. Gal labai trumpai, kaip jūs atsidūrėt Lietuvoje, porą sakinių, kokiom aplinkybėm ir kada?
Aš atvažiavau į Lietuvą 2004 metų ir aš toks ekonominis migrantas. Kažkaip norėjau gyventi šalyje, kur daugiau demokratijos, daugiau laisvės, ekonomika žymiai stabilesnė. Ir aš prisikeliau į Lietuvą ir gyvenu jau 2018 metų, jau turiu Lietuvos pilietybę ir praėjau ten per visos laipsniai verslo karjerų ir dabar vadovauju Vokiečių kapitalo įmonė padalinys Baltijos šalims.
A kuo užsiima įmonė?
Pastoliai. Mes parduodam ir projektuojam pastoliai ir statybai, ir pramoniai, ir renginiams. Pas mus pakankamai platus toks asortimentas.
Žinot, ponia Viktorai, aš užduosiu tą klausimą, kurį užduodu kartais ir savo klasiokam, ir draugam, kurie išvažiavę užsienį pabūna metus kitus. Aš jų paklausiu, ar tu jautiesi toje visuomenėje, toje šalyje savas, savu. Vat jūs galite pasakyti?
Čia geras klausimas. Žinokite, kažkur internete prieš 5 metai buvo tokia aplauksė. Kokio šalyje imigrantas gali būti savu pirmoje kartoje? Taip. Ir visi atsako, tam buvo labai daug, virš 200 atsakymų, ir visi atsako, ne vienoje šalyje. Ir tik aš buvau vienintelis, kuris atsako, aš Lietuvoje savas, kaip pirmą kartą savas, mano dukra yra sava ir viskas, čia mes pilnai integruoti į Lietuvą. Ir man labai pasisekė ir aš labai laimingas. Aš myliu Lietuvą, čia mano namas ir jeigu aš galiu pakeisti savo gyvenimą, grįžti į praeitį, jo, aš persikeliu į Lietuvą anksčiau.
Persikeltumėt jo, dar anksčiau Lietuvoje.
Jo,
nebuvo sunku išmokti lietuviškai, sakėt 18.
Nu, kaip sunku buvo, bet buvo toks, žinokite, jeigu tu kalba lietuviškai, viskas, tu gali integruotis į visuomenę. Ir man buvo tai, nežinau, ir man asmeniškai, ir mano šeimai, čia buvo pirmas prioritetas, aš pradėjau kalbėti po 6 mėnesių lietuviškai, žiauriai blagai, ten žmonės mane nesupranta, sako, davai kalbam rusiškai, bet aš sakau savo, ne, nuo šiandien aš kalbėsiu lietuviškai, kalba be abejo sunki, jūs matote, kad aš iki šiol per 18 metų gyvenimą Lietuvoje kalbu su klaidomis, bet nu, vis tiek, tu turi integruotis, be kalbos, jokia integracijas, jokio karjeros Lietuvoje tu negali padaryti.
Puikiai kalbat, žinot, yra politikų, kurie čia ir ministrais buvę ir taip nekalba gal kartais.
Tai, jūs neskaito mano laišką, jo ten žymiai blogiau.
Taip, tai aš vis dėl to, ta bendruomenė, su kuria bendrauja, turbūt palaiko su daugybė savo tėvinainių ryšius, kaip jį jaučias Lietuvoje, taip pat kaip jūs ar nelabai?
Žinokite, mano bendravimas ratas yra kitoks, negu, pavyzdžiui, pas eilinė Lietuvos rusą. Aš imigrantas ir dauguma mano bendravimo ratas, tokie patie imigrantai iš Rusijos, iš Ukrainos, iš Baltarusijos, arba lietuviai, kuris turi pakankamai aukšto išsilavinimą, kuris mato visą situaciją kitokią. Ir mane visi klausia dabar paskutinis porą savaičių, visi klausia, o tu jaučia kažkokį tipą negatyvą, ten, nežinau, ar tu bijau kalbėti parduotuvėse rusiškai? Aš sakau, nu, žmonės, apie ką jūs kalbate? Aš apie tai ir negalvoju. Bet yra du dalykai. Pirmas dalykas, aš neseniai buvau mokykloje ir ten vat, man buvo pasakyta, kad yra toks nu, kažkaip lengvas bulingas link rusakalbančių arba paprastai link vaikų su ruso pavardėmis.
Bulingas, tai na, išverskim į gimtąją, tai yra toks gal arčiau patyčių kažkas.
Taip, arčiau patyčių. Bet labai gerai, kad niekas tai nepraleidžia. Jo, kiekvienas atvejus, ten yra kažkokia reakcija iš mokytojų, tikriausiai iš mokytojų. Ir va čia, nu, reikia kreipti daugiau dėmesio į šitą mokyklos. Bet jūs pati suprantate, mokykla, čia vaikai, kuris dar neturi kažkokia nusistavėjusio pasaulio žiūros, neturi tokia, nu, čia negalim pasakyti, tai normalu, bet, nu, yra kaip yra.
Tam tikra prasme, mes gi visi buvo mokykloje, žinom, ir tu šiek tiek, kas daugiau, kas mažiau, vis patyrė turbūt esam visokių ir prasivaržiavimų ir visko. Tai tam tikra prasme, galbūt, na, sureikšmint reikia, kaip sako, spręsti tas problemas reikia, bet suprasti, kad mokykla yra tas intensyvesnis toks kontaktas jaunimo ir gal ne visai subrendusio. Tai šitas momentas jums, bet šiaip gyvenime nesat Lietuvoj būdamas patyręs kažkokio diskomforto, kad esat...
Ne, aš niekada, bet žinokite, vat, apie trečią segmentą aš norėjau pakalbėti, čia vietiniai rusai, kuris o dabar Facebook'e skundžiasi, o man ten vienas pasako, ten į nugarą ten antras pasako, bet viskas priklauso nuo tavo požiūrį į visuomenę.
Taip.
Jeigu tu neišmoko kalbėti lietuviškai, jeigu tu nesveikinasi su kaimynai lietuvių kalba, nu tikriausiai į požiūris iš kaimynų tau bus netoks. Jeigu tu žiūri ten pastovė rusišką televiziją ir kėmė sako, kad Putinas geras, nu žmonės į tave žiūrės kitaip. Ir čia mums, Lietuvos rusams, reikia paprastai peržiūrėti savo... prioritetus, savo vertybės. Ir čia toks laikas, kada reikia peržiūrėti. Reikia suprasti, kad tavo šalis yra Lietuva ir tavo vadovas yra Nausėda ir Šimonytė, o ne Putinas. Ir tau reikia daryti viskas, kad Lietuva geriau gyventi, o ne žiūrėti, kaip ten Rusija.
Ir... Man patiko, bent jau sakot, pirmą sąlygą, nu, vis tiek atvažiavęs į šalį, aš irgi tos pačios nuomonės, priimk kalbą kaip to šalies ir kalbėk ta kalba. Na, sunku suprasti, kiti po 40-50 ar daugiau metų gyvena ir nekalba lietuviškai. Tai man sunku suprasti, aš aišku, mes visokių gal aplinkybių būna žmonių, bet gal
yra problema, kad šeima... pavyzdžiui, tėvai nepastato savo gyvenimą, gerą gyvenimą Lietuvoje ir tai transliuoja vaikams. Ir vaikams sako, tu nemokins lietuvių kalbą. Kam tavo lietuvių kalba? Baigs mokyklą, važiuok ten iš Švediją į Angliją. Ir va čia pati didžiausia problema.
Žinot, na, apie Rusiją daug šiuo metu kalbama Lietuvoj tame tarpe ir ne iš pačios, na, patys matotgi nieko čia, nes ne iš pačios geriausios, švelniai tariant, pusės. Dėl karo, dėl invazijos į Ukrainą, kurią rusai vadina specialia operacija, vakar dar FOSO paskutinę apklausą pasižiūrėjau, 68% rusų, jeigu tikėt sociologiją, o man atrodo iš to, kiek aš suprantu Rusiją, kad panašiai tikriausiai ir yra 68% rusų palaiko tai, ką daro Putinas Ukrainoje. Ką jūs apie tai manot vis dėlto, apie šį sukeltą karą, kodėl du trečdaliai, net daugiau jūsų gimtiniai, sakykime, toje šalyje, kur jūs gimėt, kur augot, žmonių visą tai palaiko? Ir ką jūs apie šį karą mąstot?
Čia mūsų tragedija, čia rusų tautos tragedija. Tikrai, kartuojasi antras pasaulinis karas situacija. Taip, Putinas nusikaltėlis, jis antras Hitleris. Taip. Ir problema yra tokia, kad jis karą pralaimės. Jau pralaimėjo. Jo. Ir Rusija mokės reparacijos. Rusija atstatytinės Ukrainą. Čikainos...
Panašiai kaip vokiečiai.
Taip. Ir mes, rusai, visi, ne tik kuris gyvena Rusijoje, jo, ir mes, Lietuvos rusai, keletą mūsų kartos nešios tą kaltę, kaip vokiečiai.
Bet žinot, tie argumentai, kuriais turbūt Rusijoje labai stipriai tiki, tas slavų žemių surinkimas, suvienimas, pravoslavija, toksai kietas vadas, mes pastatysim visus į vietą, mus gerbs, galbūt mūsų bijos, vat iš kur tas kyla?
Propaganda. Aš, žinokite, per paskutinės keletą dienų aš labai jaučiu tokią stiprų nusivylimą savo draugais Rusijoje.
O jūs kalbatės, bendraujate?
Taip, aš pastoviai bendrauju, bandau aiškinti kalbų ir iš 30
ką
žmonių...
Ką jie sako?
Sako, kad viskas, reikia išlaisvinti Ukrainą nuo nacistų, ten viskas, dabar biologinis ginklas ten rado. Ten, ir pas mane likusis plaukai atsistoja ant galvos. Žmonės visiškai nesupranta, kad yra komunikacija, yra tokia, labai įdomu komunikacija Rusijos televizijoje. Niekas nekalba apie karą Ukrainoje. Visi sako tik du žodžiai – Donetsk ir Lugansk. Jo? Ir žmonėms Rusijoje toks jausmas, kad čia vat, viskas vyksta tik aplink Donetską ir Luganską, kur ten buvo. Niekas nerodo Charkovą, niekas nerodo sunaikintą namų Kyivį, niekas nerodo ten rusų karių, kuris dabar bylaisvė, sunaikintų technikas. Ir žmonės nenori iškoti kitą informacijos šaltinį.
Nes jos yra, Viktorai, sutikite, bendraujat su santykinai jaunai žmonėm, kuriem taip. Pasieškoti informacijos ir kito paveiksliuko, sakykim, nėra sudėtingai, internetas vis tiek dar neatjungtas.
Taip, visi naudoja VPN dabar. Ir antras toks jasmas yra absoliuti baimė. Visi bijo. Ir žmonės, kuris sako, kad tai neteisingai, taip, visi bijo išeiti į gatvę ir visi bijo tokia, baimė yra tokia, aš prarasiu darbą, aš negaliu sumokėti, nesumokėsiu už kreditą už būtą, aš nesumokėsiu kreditą už mašiną.
Bet sutikit pasižiūrėjusi tai, kokias baudas ir kokios represijos, ta baimė yra pagrįsta, taip, čia nėra jinai, iliuzinė kažkokia baimė, realiai tave gali pasodinti už kitą poziciją.
Sutinku ir aš negaliu dabar kai teisinti tų žmonių, vat aš sėdžiu ten laisvoje Lietuvoje, pas mus Paleckis praktiškai nuteistas už tėvynės išdavystę, jo steigė naują partiją. Jo. O ten žmonės išeina su dviejų žodžių ir iš karto dvi sekundės supakotas ir išvestas čia areštinė. Ir kaip man teisinti tų žmonių? Bet kaip Rusija, kaip Rusai leidė sukurti tokią policinį valstybę? Rusija dabar kaip Šiaurės Korėja praktiškai.
O kaip leido? Vat kas leido ir kodėl leido?
Nežinau.
Čia taip išėjo.
Kad... Nežinau. Jūs žinote, kad sunku suprasti Rusijos ruskų dušų, kaip su Rusijos...
Rusijų umom nepanėti, man atrodo, yra taip.
Ir aš negaliu suprasti dabar. Žinokite, aš visada bandau matoti Rusiją ten su kažkokia lazerinį matoklį šiuolaikišką. Rusiją reikia matoti su tą medinį linotį, kuris buvo pas jūs mokykloje ten. Jūs prisimina tokia. Ir viskas, šalis sustoja, kažkada sustoja ir tikriausiai sustoja kažkur apie 2004 metų. Ir nepaslaptis, aš balsavau už Putiną ir 2000 metų, ir 2004, kada aš buvau labai laimingas, kada jis baigė tą čečėnų karą, bet ką jis padaro po to? Jis iš Rusijos padaro pinigų plavimą mašiną savo draugams ir savo, ir viskas. Ir tų pinigų plavimų mašiną reikia saugoti su policija ir kitų tarnybomis.
Bet ar tikrai, vat, žiūrint, pažįstatgi tą Maskvos, Sankt Peterburgo visuomenę, tikrai dideli miestai ir tie miestai turbūt ir daug žmonių ir vakaruose buvę. Ir vat kas čia vyksta vis dėlto, nepaisant to, sakot, net ir su draugais pasikalbėjus kitas pasaulis.
Žinokite, žmonės, kuris, ot, ir turiu pažįstamų, kuris kiekvieną antrą, trečią mėnesį išvažiavo į Europą pailsėti ir taip toliau. Prarado viskas, prarado galimybę išvažiuoti, prarado galimybę atsiskaityti kartelėmis. Bet, sako, mes kentėsim, reikia savo ruskie svaich ne brasait. Rusų ne...
Aha, mačiau šitą šūkį, jo, mes savų nepaliekam.
Nu, nepaliekam. Nu, ir kaip, nu, mano galvoje netelpa tokia, vat, elgesys, toks elgesys. Tu prarado viską. Dėl ko?
Dėl bet žinot, kaip sakėte, jeigu žmogus zombinamas kiekvieną dieną, rytas, vakaras, ta pačia informacija, ta pati propaganda ir vis tiek pasistumėjo nuo Big Gebelso laikų, aš įsivaizduoju, vis tiek ta taip. Propaganda daug meistriškesnė ir tie paveiksliukai ir viskas sudėliota taip, kad tu, na, gal iš tikrųjų negali pikti ant žmogaus, jeigu kiekvieną dieną jam į galvą, žinot, kaip Hitlerio laikais, kad ten kažkas žiurkės valgo ir tau įtikina tiesiog, tau kala ir įtikina, kad taip yra iš tiesų.
Taip, teisingai. Ir jūs suprantate, kad Facebook'o atjungimas, Instagram'o atjungimas, čia dar vienas žingsnis, kad palikti tos informacinių erdvėje, kurie yra tik Kiseliov, Solovjov, pirmas kanalas, antras kanalas, viskas. Jo. Čia žmonės dirbtiniai stumėme į tą informacinį erdvę.
Ir kas laukia ekonomikos? Čia, aišku, tos sankcijos apkabintos iš net jau kiekvieną dieną visi susipainioja mes patys, kiek čia jų, kam jos ir kaip jos čia veikia, bet žodžiu, tų sankcijų dar nematytų čia daug visko. Rublis krito, nežinau, darbų dalis žmonių turbūt tie, kas dirbo vakarų kompanijose netenka, užsakymų netenka, rinkų netenka. Aišku, yra, kartais sakoma, išgelbės kinai rusus, išgelbės
neišgelbės. O, ne. Kinai, žinokite, tik ir laukia, kaip galima ten Sibirą atpjausti. Jo. Ekonomika kolapsas. Ekonomika jau kolapsas ir bus dar didesnis kolapsas. Dėl to, kad viskas, ką buvo skelbiama, pavyzdžiui, apie importo zamišienę, kaip importo...
Importo pakeitimas.
Pakeitimas, jo. Nuo 2014 metų Rusija ir Putinas, čia toks ikona tokia, importo pakeitimas. Ir galų gale...
Mes patys save, žinot, turėsim jo, savo McDonald'ą maždaug, jo, savo, jo, rusišką.
Jo, ir dabar visi supranta, kad per, kiek tai, 8 metai nieko nepadaryta. Nieko nepadaryta. Ekonomika dar didesnė turi priklausomybę, dar didesnė priklausomybė nuo importo, nuo vakarų. Taip? Visi automobiliai gaminami iš detalių, kuris atvažiuoja iš vakarų. Visa įranga ir, pavyzdžiui, maisto pramonė yra itališka arba ispaniška arba prancūziška. Ir jeigu mes pažiūrėsim į labai Putinas didžiuojasi žemės ūkio, taip. Bet vietoje paramos labai daug didelių, vietoje paramos fermeriams, jo sukurtas miratorgas, praktiškai monopolistas žemės ūkio, ir miratorgas kelia kainas kaip nori. Da. Viskas padaryta ne teisingai, o kad dar daugiau oligarchai dabar uždirba dar daugiau pinigų, negu uždirbinėjo 2014 metų. Ir čia visa Rusijos ekonomika prasmė – leisti uždirbti oligarcham. Visur atkatai, visur gavo finansavimą atidok 30% kaip kyšius ir nėra ekonomikas. Dabar dar yra truputį inercijos, da, yra sandaliai. Bet pažiūrėkite, kas bus mėnesio pabaigoje. Reikės mokėti mokesčius, reikės mokėti darbo už mokesčių, jau prasidėjo atleidimai. Bet balandžio bus masiniai atleidimai, patikėkite man. Ir
režimas gali, žinot, vat jūs paminėjote Šiaurės Korėją šalis, kur žinom, kaip gyvena jo žmonės, bet vat tokia represinė sistema ir laikos. Ir niekas taip, jos negali išjudinti. Manot, kažkas panašaus ir su Rusija, nenušluošita banga režimo.
Ne, žmonės jau prarado valią. Aš lyginu save ir bet kokią rusą, nu, mes turim už ką kovoti. Taip, mes turim laisvę, mes turim demokratiją, realią laisvę ir realią demokratiją. Mes už tai kovosim, o ten nėra už ką kovoti. Kavoja už paiką. You know, jūs žinote, ką reiškia paiką? Jo? Nu, čia tos duonos gabaliukas, kuris tu gauna kiekvieną dieną ir viskas. Jo? Ir daugumą, negalima lyginti Rusiją ir Maskvą ir Sankt-Peterburgą. Čia skirtingi pasauliai. Taip? Ir dauguma rusų gyvena už 15-20 tūkstančių rublių. Čia nieko, nežinau, čia dabartinėmis kainomis 100-150 eurų. Taip? Ir gyvena taip dėl to, kad stipri propaganda sako, kad taip ir reikia gyventi, reikia kentėti, bet mes niekada neatsisakysim savo, nežinau, vertybės, nežinau, savo pravoslavijos arba savo vertybės susijusi su kosmosu, su...
Bet ar kas prašo atsisakyti pravoslavijos ar kosmosu ar dar kažkas?
Taip, dėl to, kad jeigu gyvensim geriau, tada gėjai ateina, gėjai ten visokio ir ten, nežinau, nu, žinokite, tai labai primityvi žaidimai, bet veikia, Rusija veikia.
Bet veikia, sako, veikia. Kas nebūtų liūdniausiai veikia. Ir paskutinis klausimas, kaip jūs vertinat sprendimą uždrausti rusiškus kanalus Lietuvoje. Mes vakar apie tai kalbėjom trumpai labai, ką mastot apie tai, žinokite, gerai ar blogai?
Žinokite, jūs mane neišpjauskite, aš iki šiol turiu Rusijos televiziją, jo ir iki šiol žiūriu ten Rusijos kanalai. Teisingai, teisingai reikia, dėl to, kad, žinokite, čia kaip šokoladas, taip, duok tau šokoladą, jeigu tu pratinkas žmogus, tu suvalgysi truputį, taip ir viskas bus tau gerai. O jeigu tu duok vaikui, nu jis valgys šokoladą ir po to ten, nežinau, bus problemų su sveikata.
Jūs taip, manot, kad žmonės kaip vaikai?
Taip. Dauguma Lietuvos rusų kaip vaikai. Labai atsiprašau, bet kaip vaikai. Aš bendrauju ir man, nu, buvo tokie stebuklai. Kaip tu gali taip galvoti? Taip? Nu, pažiūrėk bent į kokią Antra, informacijos šaltiniai ir tavo iliuzijas nuplauks.
Subirės. Taip,
jo, subirės. Ir vat reikia, bet kada tu uždara vieną informacijos šaltinį, tu turi atidaryti antrą. Taip. Ir tas antras turi būti rusų kalba ir turi būti įdomus. Taip. Ir tada žmonės turi klausyti tave ir gauti mūsų informacijos kažkokią požiūrės tašką.
Kągi, dėkui, Viktorai. Dėkui jums. Ačiū, kad radot laiko su žinių radijo klausytojais pabendrauti. Viktoras Voronsovas, Lietuvoje gyvenantis rusas ir Liar Baltic. Taip turbūt, aš teisingai pasakiau. Vadovas, ačiū, kad pasidalinot mintimis. Gražios visiems popietės. Likite su žinių radiju. Dienos klausimas kiekvieną darbo dieną, 13:05.
Ačiū.